Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 22. februar, slijede vijesti. Bliske veze sa Rusijom nespojive sa evropskim putem, poručuje Evropska unija nakon sastanka Dodik-Putin. U Skupštini Republike Srpske uručena peticija protiv rudnika litijuma na Majevici. Ujedinjeni narodi pozivaju da se rodni apartheid proglasi zločinom protiv čovječnosti, naglašavajući tešku situaciju žena i djevojčica pod vlašću Talibana u Afganistanu. Albanski parlament ratifikovao sporazum o migracijama s Italijom. Počela istraga o udesu grčkog aviona u Beogradu. Vrijeme sutra, oblačno, moguća slaba kiša, temperature između 10 i 16 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Kako izgleda ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini?
Bosna i Hercegovina je poznata kao država koja ima najbolju regulativu vezano za rad i zapošljavanje. Međutim, predzadnji smo, ili čak i zadnji, u Evropi po učešću žena u aktivnoj radnoj snazi.
U posljednjoj deceniji najviše čelnika na udaru zakona u Crnoj Gori je iz Budve, a posljednji gradonačelnik upravlja gradom iz zatvora. Međutim, što baš u Budvi?
Kada stvorite jedan put tu naviku i koncentraciju moći u jednom mjestu, onda to bude za mamno moguće i za druge ljude da misle da mogu da nadigraju sistem.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte ove i druge naše današnje teme.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu pretresaju više lokacija na području Zeničko-Dobojskog kantona i kantona Sarajevo zbog dokumentovanja krivičnog djela davanja lažnog iskaza. Kako se navodi u saopštenju za javnost tužilaštva kantona Sarajevo, u toku će dana u svojstvu osumnjičenog biti ispitan Kenan Uzunović, poslanik u parlamentu Federacije BiH, koji se tereti za davanje lažnog iskaza. Načelnik opštine Lopare Rado Savić predao je Skupštini Republike Srpske peticiju kojom je više od 3700 stanovnika tog gradića navelo da se protivi otvaranju rudnika litijuma na planini Majevica u njihovoj opštini.
I tražimo i molimo poslanike da usvoje tu deklaraciju, a razlozi za njeno donošenje su prije svega da je najveći dio stanovnika naše opštine, ja bih rekao preko 90%, protiv otvaranja rudnika litijuma, da su i susjedne lokalne zajednice i zvaničnom se obratili grad Bijeljina i opština Čelić i druge, da su protiv otvaranja rudnika litijuma, da je planirana lokacija rudnika u neposrednoj blizini naseljenog mjesta Lopare, što izaziva kolidni strah od ispuštanja toksičnih materija, eventualnog raseljavanja. Također, jedan od problema je što su u toj zoni dva vodotoka, rijeke Janja i rijeke Gnjica, koji pripadaju u slivu Save i Drine. Zatim, problem jedan također veliki je i što nema poznate tehnologije eksploatacije ove rude. Također su i u planovima opštine zacrtani pravci razvoja turizma, što se praktično kosi sa otvaranjem rudnika litijuma, a imamo i investitori koji su investirali u poljoprivredu, voćarstvo, koji se također bune.
Bio je to načelnik opštine Lopare Rado Savić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu je Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine predstavila godišnju publikaciju Žene i muškarci u BiH. Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović Hadžiabrić rekla je da su žene iz BiH na najnižem položaju u Evropi kada je riječ o aktivnom radu. Publikacija sadrži statistički prikaz žena i muškaraca iz oblasti radne snage, zdravstva i mortaliteta, socijalne zaštite i ostalih segmenata, pokazujući položaj žena i muškaraca u BiH društvu. Informiše Kristina Gađa.
Publikacija koja je prikazala statističke razlike kod žena i muškaraca u Bosni i Hercegovini ima za cilj podizanje svijesti u institucijama, akademskoj zajednici, kao i u široj javnosti, o važnosti statistika koje uključuju rodno razvrstane podatke. Vesna Ćužić, direktorica Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, naglasila je da je bosansko-hercegovačko društvo još uvijek tradicionalno, te da postoje značajne statističke razlike kod prirodnog prirasta i obrazovanja u odnosu na prethodne godine.
Rodilje su nam sve starije, prvo dijete rađaju, sada se već sa 29 godina, prije nekih 10 godina imale su 3 godine, mlađe su bile. Posebno u oblasti obrazovanja, recimo imamo vrlo karakteristične podatke da na visokoškolskom obrazovanju, na doktoratima imamo više muškaraca nego žena, dok recimo kod upisa studije imamo više žena upisanih nego muškaraca. Na neki način se pokazuje ipak da još uvijek postoji taj stakleni strop kad je u pitanju karijera žena. Ono što je zaista, neću reći zabrinjavajuće, po pitanju spolova su upravni odbori sportskih saveza gdje imate svega 7-8% žena.
Samra Filipović Hadži Abdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, istaknula je da je publikacija važan alat u praćenju napretka, ali i za kreiranje propisa i politika iz oblasti rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina je poznata kao država koja ima najbolju regulativu vezano za rad i zapošljavanje, međutim, predzadnji smo, ili čak i zadnji, u Europi po učešću žena u aktivnoj radnoj snazi. Imamo uvriježenu praksu da su žene te uglavnom koje vode brigu za kućanske poslove, djecu, što proizilazi nažalost iz stereotipa i tradicionalno neravnomjerne raspodjele poslova između žene i muškaraca.
Filipović Hadži Abdić je navela da na neravnopravnost i ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini utječu kompleksni elementi šireg ekonomskog, društvenog i sociokulturnog konteksta. Na predstavljanju je održana i panel sesija na kojoj je naglašena važnost rodnih statistika u procesu europskih integracija. Podaci su preuzeti osim od Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine i od drugih entitetskih i državnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Rat u Ukrajini ulazi u treću godinu. Prema procjenama Kijeva, više od 170.000 kvadratnih kilometara zemlje je kontaminirano minsko-eksplozivnim sredstvima. Iako rat nije stao, deminiranje je krenulo. Na obuci tamošnjih deminera rade i svjetski priznati stručnjaci, oni iz Bosne i Hercegovine. U Ukrajini su ispred Norveške narodne pomoći, čiji rad s Ukrajinom finansiraju Norveška i Njemačka, a u minskim poljima su i psi uzgojeni i obučeni na domak Sarajeva. Ovo je tema Andije Mioča.
Nedaleko od Crnog mora i zone ratnih dejstava u Mikolajvu, Nervin Mujčinović, deminir iz Bosne i Hercegovine, obučava ukrajinske kolege. Dovela ga je Norveška narodna pomoć, kao i još 5 Bosanaca i Hercegovaca.
U ovom procesu do sadašnjem smo mi izvršili obuku negdje oko 100 osoba za zvanje deminera i imamo, pa ja bih rekao, negdje oko 70-80 pripadnika NTS timova ili izviđača koji sakupljaju informacije sa terena o veličini projekta zagađenosti minsko-eksplozivnim sredstvima u Ukrajini. To je inicijalna faza, najbitnija, da bi stvorilo bolju sliku da znamo kako u budućnosti planirati naše aktivnosti.
Na drugom kraju Ukrajine Vedran Vezilić obučava vodiče pasa za detekciju mina. Državna služba za vanredne situacije Ukrajine, DSNS, već godinu i pol sarađuje s Norveškom narodnom pomoći. Psi koje su poslali u Ukrajinu u aprilu prošle godine uzgojeni su i obučeni u Bosni i Hercegovini.
Trening je trajao 3 mjeseca od maja do početka avgusta. Nakon treninga smo radili intenzivan trening na mine koje smo prethodno ukopali u poljima ovdje u DSNS-u. U oktobru mjesecu smo postali operativni i radili smo sve dok su vremenski uslovi to dozvoljavali, to je nekako početak decembra. Za tako kratak period uspjeli su sa 3 psa pretražiti 9100 kvadratnih metara površine i pronaći 40 minsko-eksplozivnih sredstava.
Obučeni vodič psa za detekciju mina Andrij Balašov kaže:
Kursi NPA bili na poligonu DSNS.
NPA kursevi su održani na poligonu DSNS-a i trajali su 3 mjeseca. Nakon toga smo imali intenzivnu obuku 2 mjeseca, a nakon toga smo već otišli na prava polja. Rezultati rada su prije svega impresivni. Išli smo u oblast Harkiva, u grad Valakliju i grad Barevinikov. Radili smo više od mjesec dana, radili smo na pravim poljima, gdje su otkriveni opasni i eksplozivni predmeti. Taj pas je pronašao dva eksplozivna predmeta, bilo je impresivno.
Iskustva i vještine stručnjaka iz BiH su cijenjeni u svijetu deminiranja, a NPA je jedna od prvih organizacija koja je došla u misiju deminiranja Ukrajine, govori šef pirotehničkog odjela DSNS-a Oleg Boško.
Imali smo priliku posjetiti Bosanski kinološki centar, koji već dugo pratimo. Jako smo željeli raditi s njima. Vidjeli smo ih i preko društvenih mreža gdje rade u Kambodži, Afganistanu, Siriji. I stvarno smo to željeli, jer je ovaj pravac za nas novi i stvarno nam trebaju ovi psi za Ukrajinu upravo sada. Posjetili smo ih, odlučili su nam pomoći, htjeli su pomoći Ukrajini.
Obuka psa u globalnom trening centru NPA nadomak Sarajeva traje u prosjeku 18 mjeseci. Nakon obuke NPA certificira psa, ali akreditaciju za rad u minskom polju izdaju organi zemlje u koju se pas prosljeđuje. Prije same akreditacije, koja se obnavlja svakih 12 mjeseci, potreban je proces spajanja psa sa novim vodičem. Namik Džanko, senior trener u NPA Global Training Centru, objašnjava.
Vi, kao i on, stavljate život jedan drugom u ruke prilikom tog posla. Tako da ta konekcija mora biti stvarno jako posebna, zato imamo taj period spajanja gdje vodič i pas moraju provesti određeni vremenski period zajedno.
Iz državne službe za vanredne situacije Ukrajine navode da će se saradnja sa NPA samo povećavati, te da možda već ove godine održe i nove kurseve za obuke vodiča pasa. Šef grupe specijalnih radova za traženje mina DSNS-a Dmitro Kudaškin kaže.
I nadam se da će se naša saradnja nastaviti, jer je potpisan memorandum o saradnji između DSNS-a i NPA na 5 godina, tako da mislim da sve tek počinje i da je ovo početak puta.
Prema procjenama ukrajinskih vlasti, 2 godine rata punih razmjera ostavile su 174.000 kvadratnih kilometara površine kontaminirane minama. O procesu deminiranja Ukrajine govore Vedran Vezilić i Nermin Mujčinović, tehnički savjetnici NPA.
Kad pogledate Bosna i Hercegovina 30 godina poslije rata i dalje nije deminirana, kad uporedimo da je recimo Ukrajina pa skoro pa 12 puta veća od Bosne i Hercegovine, iz mog ličnog iskustva mislim da će proći desetine godina da se sve razminira, nažalost.
Mali možda dodatak kompletnom procesu, da ću ja lično dati svoj maksimum, da je taj proces vremenski smanjim na minimalno u okviru svojih mogućnosti i nadležnosti. Osjećam povezano sa zemljom Ukrajinom, zato što oni prolaze kroz nešto što sam ja davno već prošao i moja zemlja.
Prema podacima iz prošle godine, 860 kvadratnih kilometara ili 1,69% Bosne i Hercegovine je i dalje minirano. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Budvi, jednom od najbogatijih gradova u Crnoj Gori, posljednjih deceniju i po je većina gradskih čelnika bila na udaru zakona. Aktuelni gradonačelnik Milo Božović upravlja gradom iz zatvora već 10 mjeseci, optužen za teška krivična djela vezana za krijumčarenje kokaina. Protiv njegovog prethodnika Marka Carevića se vodi sudski spor zbog optužbi za uzurpaciju državne imovine. Pređašnji predsjednici opštine iz vremena vlasti Demokratske partije socijalista Rajko Kuljača i Lazar Rađenović osuđeni su za korupciju, a njihov politički mentor Svetozar Marović kao vođa budvanske kriminalne grupe. I sve se to dešava u posljednjih 13 godina, no zašto baš u Budvi? O tome je Jasna Vukićević razgovarala sa Srđanom Perićem iz pokreta Preokret.
Budva je opština koja raspolaže veoma vrijednim resursima, što očito predstavlja izazov za one koji njom upravljaju. Sa jedne strane, nerijetko se oni suočavaju sa lošim nasljeđem, kada je recimo prostorno planiranje i građevinska ekspanzija u pitanju, financijske dubioze, administrativna disfunkcionalnost i slične stvari. Jednako tako, pred vama su i mogućnosti da vi možete da gradite svoj politički utjecaj time što činite građanima po svom nahođenju, nerijetko mimo granica procedura i zakona, a za uzvrat očekujete od njih glasove na izborima. Time se suštinski gradi koruptivna mreža gdje se javni interes podređuje partiji, a potom i užoj grupi ljudi. Kogod je mislio da može da nadigra ovu koruptivnu komponentu političkog sistema, na kraju biva progutan od tog istog sistema.
Rekli ste da je Budva opština koja raspolaže vrijednim resursima, međutim postoje i druge slične opštine pa nema toliko procesuiranih slučajeva korupcije. Zašto se baš to u Budvi dešava?
Postoji iz prethodnog perioda nasljeđe da su politički moćni ljudi iz prethodnog perioda
imali ogromnu moć, a da su živjeli u Budvi. Konkretno, raniji predsjednik Skupštine Crne Gore je bio budvanin i imao, što je sudski dokazano, presudom pravosnažnom, imao svoju organizovanu kriminalnu grupu. Kada stvorite jedan put tu naviku i koncentraciju moći u jednom mjestu, onda to bude za mamno moguće i za druge ljude da misle da mogu da nadigraju sistem, tako da kažem. Ne kažem da se to uvijek dešava, ali iskušenje jeste pred ljudima koji već imaju prethodno razrađene koruptivne prakse da lakše uplive u njih.
Rekli ste da kogod misli da može da nadigra koruptivnu komponentu političkog sistema, na kraju biva progutan od tog istog sistema, gdje onda izlazi iz tog začaranog kruga?
Izlazi u poštovanju zakona i procedura. Izlazi u tome da otvorimo politički sistem, da recimo putem otvaranja lista na izborima građani tačno znaju kome daju odgovornost i da kasnije te ljude mogu u direktnom kontaktu podsjetiti da su njima poklonili povjerenje. Kada sa jedne strane depersonalizujete izbor koji imate na izbornom danu i kada neka partija kao neko depersonalizovano pravno tijelo maltene upravlja vašim sudbinama, a vi ne možete nikome konkretnom da adresirate tu odgovornost, tada se otvara ogroman prostor za samovolju onih ljudi koji zapravo kontrolišu partije, a vi suštinski njih ne možete da kaznite na izborima time jer imate zaključane liste. To je jedan od instrumenata, a drugi instrumenat jeste da nagrađujemo suprotnu praksu. Da kada vidimo da se neko drži zakona, da ima ideju, da ima znanje, da ima invenciju, da ga podržimo. Tako da sa te strane u prvom slučaju imamo odgovornost pojedinca, kako se ponaša, a sa druge strane i odgovor nas kao građana, kao kolektiviteta, ako hoćete, kome poklanjamo taj izbor.
Bio je to Srđan Perić iz pokreta Preokret u Crnoj Gori.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, još što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Iz svijeta. Izrael započeo zračne napade na Rafu. Albanski parlament odobrio da ova zemlja primi hiljade tražitelja azila koje je Italija spasila u međunarodnim vodama. Stručnjaci Ujedinjenih naroda za diskriminaciju žena i djevojčica pozvali međunarodnu zajednicu da formalno prizna rodni apartheid kao zločin protiv čovječnosti. Broj ruskog nedjeljnika Sobesednik, posvećen djelimično sjećanju na Alekseja Navalnog, povučen je sa kioska u Moskvi. Priredio Edip Bajrović.
Izrael je započeo zračne napade na Rafu u južnoj Gazi nakon što je zaprijetio da će poslati trupe u grad gdje je oko 1.400.000 Palestinaca potražilo sklonište. U toku su novi pokušaji da se postigne sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hamasa koji bi mogao zaustaviti rat u Gazi, rekao je član izraelskog ratnog kabineta Benny Gantz, što je prvi izraelski pokazatelj da su pregovori obnovljeni otkako su zastali prije nedjelju dana. Globalne sile koje pokušavaju pronaći put do okončanja rata između Izraela i Hamasa do sada nisu uspjele, ali se očekuje američki zaslanik u Izraelu u četvrtak kako bi pokušao osigurati sporazum o primirju, piše AFP. Albanski premijer odobrio je dogovor da zemlja primi hiljade tražitelja azila koje je Italija spasila u međunarodnim vodama, dok se njihovi zahtjevi obrađuju unatoč protestima opozicije i organizacija za zaštitu ljudskih prava. Prema petogodišnjem sporazumu Albanija bi prihvatila do 3000 migranata. Budući da se očekuje da će obrada zahtjeva za azil trajati oko mjesec, broj tražitelja azila poslanih u Albaniju mogao bi doseći 36.000 godišnje. Sporazum potpisan u novembru između albanskog premijera Edija Rame i italijanske premijerke Giorgia Meloni dio je njenih napora da podijeli teret rješavanja pitanja migracija s drugim europskim zemljama. Stručnjaci Ujedinjenih naroda za diskriminaciju žena i djevojčica pozvali su međunarodnu zajednicu da formalno prizna rodni apartheid kao zločin protiv čovječnosti, naglašavajući tešku situaciju žena i djevojčica pod vlašću Talibana u Afganistanu. Petočlana komisija eksperata iz Meksika, Sjedinjenih Država, Kine, Srbije i Ugande rekla je da je taj korak zakasnio. To bi omogućilo međunarodnoj zajednici da bolje identificira i riješi napade režima na afganistanske žene i djevojčice, navodi se u saopštenju. Otkako su preuzeli vlast u augustu 2021. kada su međunarodne trupe napustile zemlju, talibani su ponovno uspostavili jednu od najrigidnijih politika rodne diskriminacije u svijetu. Broj ruskog nedjeljnika Sobesodnik posvećen djelimično sjećanju na Alekseja Navalnog povučen je sa kioska u Moskvi, navodi uredništvo Lista, dok vlasti nastavljaju da suzbijaju bilo kakvu javnu manifestaciju poštovanja prema pokojnom protivniku Kremlja. Dok je većina štampanih medija u Rusiji ignorisala smrt opozicionog političara i aktiviste, u najnovijem izdanju Sobesodnika nalazila se fotografija nasmijanog Navalnog na naslovnoj stranici uz natpis "Ali postoji nada". Uključivao je i izvještaje o spontanim komemoracijama Navalnijeve smrti u nekoliko ruskih gradova i komentare javnih ličnosti, aktivista za ljudska prava i novinara. Navalnijeva smrt u udaljenom zatvoru na Arktiku izazvala je izliv tuge i rastući bijes u Rusiji i širom svijeta, jer vlasti odbijaju da predaju njegovoj majci tijelo usred sve veće sumnje o uzroku smrti, koji je službeno pripisan sindromu iznenadne smrti.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ponovo teme iz Bosne i Hercegovine. Pripreme za sjetvu počinju, a poljoprivrednici su u neizvjesnosti jer ne znaju kada će dobiti ostatak sredstava iz prošle godine. Dodatni problem predstavlja činjenica da još nije usvojen program utroška sredstava planiranih ovogodišnjim federalnim budžetom. Kako je za program neophodna strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja, predstavnici udruženja poljoprivrednika zatražili su od Federalnog ministarstva poljoprivrede njeno hitno usvajanje. Prilog Azri Bajrić.
Velić, mladi poljoprivrednik iz Cazina, ima 15 krava, namjerava investirati i proširivati proizvodnju mlijeka. Za minimalnu sigurnost u realizaciji planova bitna mu je podrška države, a ona trenutno ovisi od usvajanja strategije za ruralni razvoj kako bi se mogao donijeti program utroška sredstava.
Nova strategija, novi model strategije je itekako, da kažem, dobar. Iz tog razloga što imamo određen period koji možemo, znači, prilagoditi sva svoja gazdinstva, posebno mala gazdinstva, znači oni mogu kroz te neke modele poticaja proširivati svoju proizvodnju tako da ne budu mali, tako da na neki način možemo, znači, planirati da bi do 2027. dok traje ta strategija smanjio se znatan broj malih proizvođača koji je 75% u federaciji i samim tim, znači, mogli bi očekivati da bi ih njih možda smanjilo se na 50%, ovaj ostatak bi bio, znači, u obrtu.
Udruženje proizvođača mlijeka i mesa Unsko-sanskog kantona apeliralo je na nadležne federalne organe da što hitnije isplate obaveze prema poljoprivrednicima iz prethodne godine i stvore preduvjete za kreiranje ovogodišnje podrške. Ermin Veladžić, predsjednik udruženja proizvođača mlijeka Unsko-sanskog kantona.
Ove godine su zaostala biljna proizvodnja i kapitalne investicije, iz kog razloga nama je nepoznato. Federalno ministarstvo poljoprivrede kaže da je odradilo svoj dio posla, da je unijelo na trezor. Međutim, trezor nije isplatio, iz kog razloga, i isplaćuje nešto ovih dana, zašto se to u kompletu iznosi ne isplate, to nama nije poznato. Bitan nam je program, ako program donese se na vrijeme, tada imamo sredstva odmah na raspolaganju, a agrosjetveni rokovi dolaze. Poljoprivredni proizvođači, ako količinski kvalitetno ne zasiju površine, odnosno kulture koje su neophodne za izranu životinja, gdje smo mi? Mi ne možemo kukuruz sijeti u julu mjesecu. Kukuruz se sije početkom aprila i do kraja aprila. Program je potreban tako da bi mi dobili što prije sredstva za četvrti kvartal i dalje proizvodnje.
Federalno ministarstvo poljoprivrede organiziralo je sastanak sa predstavnicima udruženja poljoprivrednika iz Federacije BiH, održan je i sastanak Odbora za poljoprivredu federalnog parlamenta. Prema riječima Dževahira Babića, predsjednika Skupštine Federalnog udruženja poljoprivrednih proizvođača, naglašena je potreba što hitnijeg usvajanja strategije koja bi omogućila kreiranje programa novčanih podrški.
Nama je vrlo bitno, znači, da se strategija usvoji, jer bez strategije nema ni poljoprivrede. Da bi poljoprivrednici mogli imati u planu šta će u narednim godinama raditi kad je u pitanju poljoprivrede, znači mora biti strategija. A strategija koja treba da se usvoji, znači do kraja mjeseca, imam i tu informaciju, znači da bi trebala proći i vladu federacije i oba doma parlamenta, kako bi se što hitnije mogao objaviti program o utrošku novčanih sredstava, da poljoprivrednici jednostavno ne bi čekali svoj novac ko u proteklih godinama, da čekamo 6. i 7. mjesec da počnu prve isplate, pa vidjet ćemo šta će biti po pitanju strategije. Bez strategije, znači, neće biti programa.
U ovogodišnjem budžetu Federacije BiH sredstva namijenjena za poljoprivredu iznose 175 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Odjeljenje za slijepa i slabovidna lica otvoreno je u opštoj biblioteci u Tešnju. Na polici je 100 naslova na CD-ovima. Očekuju se i knjige na Brajevom pismu koje su za slijepe osobe, prema riječima predsjednika njihovog udruženja u Tešnju, značajnije od knjiga u audio formatu. Priču o tome donosi Arnes Grbešić.
U biblioteci u Tešnju odjeljenje za slijepe i slabovidne čitaoce osnovano je u saradnji sa Bibliotekom za slijepa i slabovidna lica u Bosni i Hercegovini. Direktor Tešanske biblioteke Osmo Hurić.
Sama činjenica da je članarina besplatna, znači da ne naplaćujemo članarinu u našoj biblioteci, govori o tome da želimo da privučemo što više čitalaca i što više onih koji žele da posjeti biblioteku. Jedan od ciljeva jeste i ovaj projekat, znači da populariziramo, odnosno da i ovu kategoriju ljudi, da i njima omogućimo da dođu posjeti u našu biblioteku.
Na novom odjelu na raspolaganju čitaocima je 100 naslova u audio formatu. Predsjednik udruženja slijepih građana Tešanj, Nihad Mujaković.
Na području Tešanja otvoreno istorijno odjeljenje biblioteke, znači iz Sarajeva. Znam da postoji, znači, također i u Zenici tu. Koliko to naši članovi sad koriste, to je sad do rukovodstava udruženja koliko ljudi animiraju. Ali s obzirom, kao što rekao, znači da biblioteka iz Sarajeva šalje nama građu kako na Brajevom, tako na uvećanom ili naravno tisku, tako i na audio formatu. Znači, jednostavno, poželite knjigu koju želite da li da dobijete, može vam se poslati iz Sarajeva, može se poslati, a možete, evo, kao što rekao, otići u biblioteku Zenci u Tešnju, preuzeti neke knjige koje su u dosta, dosta manjem, znači, broju na raspolaganju slijepim i slabovidim licima.
Udruženje slijepih u Tešnju okuplja 100 članova iz ove i susjednih lokalnih zajednica Dobojug, Usora i Maglaje.
Mi ćemo, kada tu dođu, osim audio CD-ova i audio formata, znači knjige, kad dođu nama knjige na Brajevom pismu, mi ćemo otići zajedno sa svojim porodicama, prošetiti do te naše biblioteke, preuzeti knjigu, imati svoj kutak kako je planirano, no u jednom trenutku, imati svoj kutak gdje ćemo moći sjesti da pročitamo knjigu, da se posavjetimo sa bibliotekarom, jer tu zaista, koliko ja znam ljude, kakvi su ljudi, koliko su ljudi predijeljeni, znači sad ne znam sve, znam da hoće pomoći, preporučiti, pomoći na bilo koji način što u njihovoj moći, da knjigu ne samo da uzmemo, pročitamo, nego da je i razumijemo.
Knjige na Brajevom pismu, čiju isporuku očekuju u Tešnju, pružaju drugi osjećaj nego naslovi na nosačima zvuka, kaže predsjednik Tešanskog udruženja slijepih građana Nihad Mujaković.
Audiotehnika kao audiotehnika je znači sad dostupna u svakom formatu, da li na mobitelu, da li na YouTube, da li je ovo snimljeno kao bibliotečka građa. Znači sad kad odete na internet možete naći skoro svaku knjigu, pustite govorni program jer vama čita. Ali Brajevo pismo je naš osnov života. Znači ti ćeš uz ono kad slušaš u audio formatu ti ćeš tu i zaspati. Ali imaš obavezu da budeš budan, da sjediš, da vježbaš svoja osjetila i naravno da se skoncentrišeš na svoj dodir. Znači ono što je vama u oku to je nama u jagodicama.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.